Keqe në mënyrë që ti pengoj këto hetime, më shumë mollësi nga Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar nëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë përpjekje të detyrojë prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje verën e kaluar me qëllim që të pengojë hetimet e tij për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016, raporton gazeta Washington Post. Duke cituar njerëz që kanë njohuri për çështjet, Washington Post thot se ekipi i Muellerit ka marrë në pyetje dëshmitar në lidhje me komentet private të Trumpit në fund të korrikut dhe fillim të gushtit, koha kur Trump ka bërë vazhdimisht postime në Twitter duke minuar rëndësinë e Sessions. Washington Post thot se gjatë kësaj periudhe, Trump ka diskutuar privatisht shkarkimin e Sessions ose detyrimin e tij për t'u larguar. Gazeta thot se Trump ka urdhruar stafin e shtëpisë së bardhë një herë që të siguroj letrën e dorëheqjes nga Sessions. Gazeta po ashtu citon një këshilltar të shtëpisë së bardhë të ketë thënë se Trump në atë kohë ka qenë i tronditur që Sessions nuk ka ikur ende. Washington Post raporton se Mueller tani po përpiqet të përcaktojë nëse qëllimi i postimeve të Trumpit në Twitter ka qenë të turprojë publikisht prokurorin e përgjithshëm dhe të zgjedh një zëvendësues që do të ushtronte kontroll mbi hetimet për bashkëpunimin e mundshëm të Rusisë dhe fushatës së Trumpit gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Gazeta New York Times ka raportuar qysh më herët se Mueller po heton përpjekjet e dyshuara të Trumpit për të shkarkuar Sessions. Trumpi ka mohuar përpjekjet për të penguar hetimin e çështjes ruse dhe ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë me Rusinë gjatë fushatës. Rusia po ashtu e ka mohuar ndërhyrje në zgjedhje. Shtëpia Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i janë përgjigjur kërkesës për komente në lidhje me artikullin e gazetës Washington Post. Artikulli vjen në kohën kur Trump sërish kritikoi Sessions. Në një postim në Twitter të mërkurën, ai tha se është e turpshme që Sessions nuk i ka urdhëruar prokurorët e Departamentit të Drejtësisë për të hetuar akuzat se FBI në mënyrë të paligjshme ka mbikëqyrur një këshilltar të fushatës së Trumpit në fillim të hetimeve të çështjes ruse. Sessions tha se ka referuar çështjen tek Inspektorati i Pavarur i Departamentit të Drejtësisë për hetime. Për aq kohë sa un jam prokurori i përgjithshëm, un do të vazhdoj të kryej detyrat e mia me ndershmëri dhe ky departament do të vazhdoj ta bëj punën e tij në mënyrë të drejtë dhe të paanshme, sipas ligjit dhe kushtetutës, tha Sessions. Trump dhe Sessions kanë pasur marrëdhënie të tensionuara prej se Sessions është tërhequr nga hetimi i çështjes ruse një vit më parë. Kjo i ka hapur rrugë emërimit të Muellerit, i cili ka akuzuar disa ish ndihmës dhe ish këshilltar të fushatës së Trumpit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Veteranët e luftës kanë bllokuar rrugët në disa pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës për të kërkuar përfitime shtesë. Sipas raporteve, veteranët e luftës së viteve 1992-95 në mënyrë paqësorë i përfunduan bllokadat në Federatën Muslimane Kroate të vendit mëngjesin e sotëm. Protesta ka nisur të mërkurën dhe ka bërë që qindra njerëz të mbeten të bllokuar në automjetet e tyre në temperatura të ftohta. Që nga përfundimi i luftës, Bosnia përbohet nga dy etnitete të ndara, Federata Muslimane Kroate dhe Republika Srpska. Të dyja i kanë qeveritë e tyre. Veteranët protestues u bojnë thire ligjmënësve të përgjigjen kërkesës e tyre për 326 marka në muaj përfitim për veteranët e papunësuar. Ata po ashtu kërkojnë një regjistër të unifikuar të atyre që kanë luftuar në luftë. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se shteti i tij ka zhvilluar dhe testuar me sukses armë të reja bërthamore duke përfshirë raketa bërthamore lëndruese dhe dron nëntokësor bërthamor për të cilat presidenti ka pretenduar se nuk mund të ndalen nga armiqtë. Në fjalimin e tij të sotëm të mbajtur para kombit në Moskë, Putin ka thënë se raketa balistike interkontinentale Sarmat ka kapacitet të palimituar dhe mund të deportojë në çdo sistem antiraketor. Putin ka thënë se raketat e reja janë testuar me sukses dhe tani janë ati për prodhim.
Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире.
Ashtu siç e keni kuptuar, asnjë shtet në botë nuk posedon diçka të ngjashme. Në ndonjë periudhë ata edhe mund t'i kenë ato, mirëpo deri atëherë djemtan do të kenë krijuar diçka tjetër, ka thënë ai. Putin ka theksuar se armët e reja nuk janë pjesë e trashëgimisë sovjetike, mirëpo janë krijuar nga shkencëtarët dhe inxhinierët rusë brenda shtetit. Parlamenti Ukrainas ka miratuar legjislacionin për krijimin e një gjykate kundër korrupsionit të kërkuar nga grupet protestuese dhe mbështetësit jashtë shtetit. Legjislacioni ka kaluar me mbështetjen e 282 deputetëve në leximin e parë, pak para votimit kryeparlamentari i Ukrainës u ka bërë thirrje ligjvënësve të mbështesin ligjin e propozuar duke thënë se teksti i të njëjtit mund të ndryshohet para leximit të dytë dhe atij final. Liderat e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë kërkuar reforma kundër korrupsionit në këtë shtet. Vitin e kaluar, Ukraina është renditur 130 nga 180 shtete në listën e Transparency International lidhur me indeksin për perceptim të korrupsionit. Po ashtu, FMNA ka cilësuar themelimin e një gjykate të tillë si përsaktuese në zhvillimin e Ukrainës drejt arritjes së standardeve perëndimore dhe ka thënë se një gjë e tillë do të ndihmonte vendit në lirimin e kredive në të ardhmen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha një grupit të ligjvënësve që të mos friksohen shumë nga lobi fuqishëm i shoqatës kombëtare të pushkëve. Ndryshe nga qëndrimi i partisë së tij për kontrollin e armëve, Trump u bëri thirrje ligjvënësve që të dalin me një projekt ligj të ri për armët. Ai sugjeroi rritjen e kontrollit për blerësit e armëve dhe rritjen e moshës ligjore për të bler pushkë nga 18 vjet sa është tani në 21. Trump ashtu tha policisë se duhet të lejohet që të konfiskohen armët nga personat që i konsiderojnë të rrezikshëm pa urdhër të gjykatës. Presidenti mbajti takimin disa ditë pas të shtonave vdekje prurse në një shkollë në Florida ku mbetën të vrarë 17 persona. Partia Republikane e Trumpit e mbështet të drejtën e individëve për të mbajtur armë, e shoqata kombëtare pushkëve në anën tjetër është ndër grupet më të fuqishme lobuese në SBA. Talibanët afgan u përgjigjën ftohtë ndaj ofertës së presidentit të Afganistanit Ashraf Ghani për të bërë paqe. Ghani në një konferencë në Kabul të mbajtur të mërkurën ka propozuar armpushim dhe njohjen e talibanëve si grup legjitim politik. Në reagimin që transmeton agjencia e lajmeve DPA, talibanët kanë thënë se nuk ka dyshim se Ghani ka mbajtur një fjalim të shkëlqyeshëm, por sa i ka neglizhuar problemin kryesor. Talibanët kanë thënë se arsyeja kryesore për vazhdimin e luftës në Afganistan është prania e forcave të huaja pushtuese. Sipas tyre, bisedimet për paqe do të jenë të pakuptimta derisa këto forca nuk dalin nga Afganistani. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.